Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Hostem dopoledního vysílání je, vy to samozřejmě tušíte, ale to představování mi dnes bude trvat poněkud déle, navzdory tomu, že mého hosta znáte úplně všichni. Její život připomíná tobogán, byť to střídání jízdy vzhůru a dolů nebylo až tak rychlé. Dole to bylo vždy na díl, na celé roky. Její otec, významný komunistický politik Vilém Nový, odešel za války do Londýna, odkud vysílal bez pseudonymu. Toto hrdinství poslalo jeho ženu do koncentračního tábora Ravensbrück. Ona v Čechách s babičkou. Nejprve se stala zubní instrumentářkou, později si splnila přání a stala se herečkou. Hrála v Teplickém divadle i v Jihlavě, můžete ji znát i z několika filmů. Ten skutečný zlom přišel v roce 52, kdy začala pracovat ve zpravodajství Československého rozhlasu. Když se v roce 56 stala hlasatelkou zpráv v televizi, tak byla prý první ženou v Evropě, která tuto profesi dělala. Její hlas se tak stal nerozlučně spjat zejména s pražským jarem v roce 68. Byl to její hlas, který nás celý týden informoval z improvizovaného studia v Hloubětínské Tesle. Byla to také doba, kdy se na dlouhou dobu rozešla se svým tátou, jehož podpis je dokonce pod neslavně známým zvacím dopisem. V televizi byla až do jara 69. Pak bylo jasné, že kariéra končí. Byla uklízečkou, kantinskou, lepila pytlíky. Podpis Charty 77 jen toto skvo stvrdil. Záměrně uvěřila, že až když stála na balkoně Melantrichu Václavského náměstí a to skandovalo Kamila, Kamila. A ona začala po 60. novou kapitolu své kariéry. Vrátila se k moderování v rozhlase i televizi, pracovala ve Svobodné Evropě. Vyšla o ní kniha, říkali Jílvice, a Láska za časů bez časí. Ona sama napsala knihu Nejsem žádná lvice. Dodnes jezdí na besedy a po školách, aby se studenti dozvěděli, jaký byl 68. rok očinama jedné z legend těchto událostí. Právě teď jí vyšlo CD k jejím 85. narozeninám, které oslaví za pár dní. Kamila Moučková dnes dnešním hostem. Přeji krásné dopoledne.
Dobrý den.
Kamila, já jsem moc ráda, že vás vidím tady ve studiu a musím říct, že když jsem se probírala vaším životopisem, tak jsem si říkala, že ten byl skutečně pestrý, až by o to možná jeden člověk ani nestál. Když se tak zpětně podíváte na svůj život, užila jste si ho?
Na plný pecky. Já myslím, že jo. Já bych naměnila. Jako bylo to hodně nahoru a hodně, jak já vždycky říkám, ksichtem na dlažbu. Ale jako je to, mám za sebou bohatý život, plný zvratů, ale jako velice plný, velice bohatý a opravdu, říkám, kdyby přišel takový zázračný dědeček a řekl mi, že můžu být ještě mladá, krásná znovu, tak bych ho asi vyhodila, nebo možná bych si přála jedinou věc, aby těch mých krutých 21 let, který jsem prožila, bylo kratší. Který mě ustříhli ve 40 letech život. Čo?
To, když jste se v kariéře rozjížděla, tak přišla ta velká stopka, která opravdu trvala 21 let. Já jsem tak přemýšlela, protože když někoho potřebujeme uklidnit nebo povzbudit, tak mu říkáme takové to, každé zlo je k něčemu dobré, to všechno, co se ti děje, to má nějaký smysl určitě. Povězte mi, vy jste ty věty musela slyšet v životě mnohokrát. Přišla už jste teď na to, proč se vám to všechno dělo?
Asi jsem se s tím narodila do tohohle světa, na tuhle planetu. Já to nedovedu vysvětlit. Já jsem si nespůsobila v podstatě jako ty vzlety a pády nějak jako sama. No možná tím, že jsem dělala to, co jsem dělala, to asi ano, protože kdybych byla žena v domácnosti s třema dětma, vařila, pekla, smažila, tak se mi asi tyhle věci neděly celou určitě.
No vy jste byla se třemi dětmi, ale nedokázala jste s nimi být v domácnosti.
Já nejsem taková ta slepice máma, jo. Mě bábovičky na písečku nebavily nikdy. Jako já jsem se o ty děti vždycky postarala, někdy jsem je neodložila, vychovala jsem je, vyrostly z nich tři slušní lidi. na který jsem strašně pyšná, ale jako je to daný taky tím zaměstnáním, že tím povoláním, že jsem já po večerech jako byla v té televizi, taky mi to holky v dospělosti dali pěkně sežrat, protože prostě kdykoliv jako se dostaneme na tohle téma, tak uplivnou si Bára nebo Káča. A ty jsi nám stejně moc nečetla pohádky, víš? No takže je taky svoji poslední knihu memoáru. Nejsem žádná lvice, vlastně to moto té knihy je, že je oslovuju a že vlastně věnuju tu knihu jim za to, že jsem jim nemohla moc číst ty pohádky.
Co vám ale podle vašeho vyprávění nikdy vaše dcery nevyčetli, nebo vaše děti vůbec nevyčetli, je to, že nemohli kvůli vám, kvůli vašim názorům mít studovat. Oni vám to nevyčetli. Já si to tak úplně neumím představit, protože chytré děti chtěli se učit, chtěli něčeho dosáhnout a věděli, že prostě dopředu je dána stopka. Netrápilo to vás? Je možná ne, ale co vás?
Samozřejmě, že ano, ale já tady musím říct popravdě jednu věc, že já jsem nikdy v životě ani od jednoho z nich neslyšela jediný slovo výčitky. Představte si, že Kateřina promovala v Anglii ve svých 40 letech, jako ovdověla s dvěma malejma holčičkama, česká holka v anglickém jazyce. Bára doštudovala po 90. roce tady. A Ondřej, ten se hlásil na průmyslovku a tam mu řekli, to je syn tý Moučkový, tak to v žádném případě, no a ten se na to vykašlal. Ale já prostě chtěla bych tady poděkovat těm dětem, protože opravdu jediný slovíčko výčitky nepadlo nikdy.
A jak jste to nesla vy, že jste si říkala, já si tady bojuji svůj boj a oni to odnášejí?
No, samozřejmě, že to pro mě nebylo příjemné, jako to, že jako Ondřej nebyl nikdy moc studiozní, jako on asi by ani vysokou školu nevyštudoval, ale na tu průmyslovku by býval šel. Ale já nevím, já jsem to tak brala, říkala jsem si, že ty děti jsou strašně slušný a že teda jako... No, jsou neuvěřitelný, opravdu, a já si toho nesmírně vážím.
Kamilo, vy jste musela v životě udělat hodně zásadních rozhodnutí a ta vaše rozhodnutí pak měla dlouhodobé důsledky pro vás. Litovala jste někdy nějakého?
Mluvíte v období po 68.
Celkově.
No tak ty soukromí rozhodnutí, ty nebyly až tak jako dramaticky někdy u mě, nebo jako, ale ty rozhodnutí takový, třeba jedno z velkých rozhodnutí bylo, když jsem pracovala jako zpravodajská hlasatelka tady v rozhlase a v 56. roce začaly vysílat televizní noviny jako Deník a kolegové novináři prostě mě lanařili do televize a tam jsem se velice rozhodovala, protože já jsem to rádio dělala ráda. Dělala jsem, pravda, jenom zpravodajství, já jsem nikdy program nedělala. A pak jsem jako si říkala, ale to je zajímavý, a začala jsem být nafrněná, jakože je to úplně nový médium a že bych si to asi ráda zkusila prostě. No takže došlo k tomu, že jsem půl roku pendlovala mezi Vinohradskou, mezi rádiem a Vladislavkou televizí, takže mě měnili služby na dopolední a noční, abych mohla večer vysílat televizní noviny. Tenkrát jsem nevysílala, my jsme to dělali single, že jo. To, co dělají dneska běžně ve dvou lidech, tak prostě jsme na to byli jenom jeden. A když si to tak vrátím, tak to nebylo až tak jednoduché, protože třeba dneska, tam jste si 20, 25 minut, které trvaly televizní noviny, neodkašlala ani. Nemohla, protože i šoty, které šly mimo v obraz, tak jsem četla živě ze studia, že jo. Tam nebylo prostě, tam jste jela 20 až 25 minut skrz.
A tehdy tímto rozhodnutím se Kamila Moučková v roce 56 stala pravděpodobně první ženou moderátorkou zpravodajské relace vůbec v Evropě. A to je důležitý příběh jejího života, který načneme za malou chvíli. Vaše otázky na jejakaje@rozhlas.cz. Posluchači milí, hostem dopoledního vysílání je moderátorka, hlasatelka a také herečka Kamila Moučková. Kamilo, když jsme vzpomenuli to, že jste nastoupila do té profese, která tehdy byla vlastně úplně nová pro ženy, moderátorka zpravodajství, bylo to zpravodajství, když se na to díváte dnes s odstupem, totéž ta vaše profese obnášela?
V podstatě ano, samozřejmě bylo to trošku složitější v tom, nebo složitý v tom, že jsme, oni dneska nevědí ty kolegové, co mají, protože my jsme měli HSTďáky, to je hlavní zpráva tiskového dozoru, to přišel vždycky takový soudruh s velikým kulatým razítkem a těsně před znělkou ještě
schvaloval.
Ve studiu, ano, prostě prošel všechny zprávy, něco vyhodil třeba, něco proškrtal a samozřejmě, že tam to bylo o strach, protože říct něco, to jste řekla jenom jednou a buď vás vyhodili na hodinu nebo zavřeli, podle toho, co jste řekla, že jo. Takže oni dneska to mají velice jednoduchý, tohleto.
To jsem si říkala, že když až vlastně do roku 68 ta cenzura byla každodenní a pak zase, tak co vás na té profesi tak fascinovalo, když nebyla vlastně vůbec svobodná?
Mě ta profese strašně chytla. Tam asi opravdu je genetické zatížení, protože já si to nepamatuju, samozřejmě, protože jsem byla malá holka, ale můj tatínek byl žurnalista původem, než se stal vysokým politikem komunistickým, ale hlavně prej byl vynikající řečník. Takže tam zřejmě zafungovaly nějak ty geny.
Vy, když jste se dostala potom po revoluci do pořadu Barvy života, který jste si vlastně připravovala, takže co jste si vymyslela, to tam bylo. To muselo být vlastně pro vás opojné, protože takovou situaci jste zažila poprvé.
Přesně jste to řekla, opojný. Já jsem ten pořad vymyslela, protože já jsem předtím a v té době ještě poslancovala za městskou část Prahu 1, a já bydlím 60 let, 62 přesně, tak jak je Bára stará, tak bydlím v jednom domě a Rohovým a tam vůbec městská část Praha 1 je Praha prostě je část Prahy, kde jsou převážně starý lidi, že jo. A ty lidi, když zjistili, že poslanců, tak za mnou chodili s nejrůznějšíma problémama. Paní Močka, a nevěděla byste, jak na tohle a co tohle. Já jsem říkala, Hergot je sama doma pro maminky, na mateřský doma s dětičkama a pro ty starý lidi se nic jako nikde neděje. No tak jsem vymyslela tenhle pořad a pak jsem si ho teda 7 let moderovala, že jo. Já si myslím, že to docela spoustě lidem pomohlo.
Vy jste před malou chvíli vzpomenula to, že geny se nezapřou, co se týká vašeho táty. A já musím říct, že mě postava vašeho otce skutečně ve vašem životě a nejen jako nesmírně fascinuje. Je to správný postřeh, že je to člověk, který vás ovlivnil asi úplně nejvíce?
Ne.
Ne?
Vůbec ne. Naštěstí vůbec ne, protože já jsem do 6 let byla vychovávaná úplně jenom u babičky.
Babička, Kulička?
Svý milovaný babičky a jestli ve mně je něco dobrýho, tak je to od babičky, která byla úplně obyčejná ženská, ale měla takovýhle srdce prostě. Jako. V 6 letech si mě vzali rodiče do školy a já jsem vždycky v polovině toho školního roku onemocněla, můj organismus nějak prostě tak strašně toužil po té babičce a stejskal si po té babičce, že jsem se roztonala, takže babička Kulička z Jihlavy přijela, vzala si mě zpátky a já jsem ten druhý půl rok dochodila v Jihlavě do školy. Takhle to šlo až do 39. roku, takže si to spočítejte, kolik času jsem byla s tatínkem. A přišli nacisti a on musel emigrovat, protože by ho bývali, by ho zabili samozřejmě popravili.
Já jsem to ale myslela spíše tak, že jsem v některých vašich postojích potom později měla pocit, že vás ovlivňuje tím, že se vůči němu vymezujete.
No, my jsme se absolutně rozešli na jaře 68. roku, protože to už zrálo dlouho. Jako já jsem trošku, musím na sebe přiznat, že jsem dlouho, protože prostě ten otec byl jako fešák, každá ženská se za ním ohlídla, byl chytrý, evidentně sečtělej, pohyboval se v zajímavých intelektuálních kruzích a tak já jsem tak jako k němu vzhlížela a strašně dlouho jsem myslela jako na jeho hlavu, vždycky jsem si říkala, co by asi ten otec udělal.
Vy jste to konkrétně pojmenovala, že jste byla názorově vůči tátovi dlouho bezmocná.
Ano. O to horší pak byl ten pád, protože to nastalo 16. května 68, když jsem mu šla gratulovat k narozeninám a tam prostě jsme se příšerně pohádali. Já jsem poprvé v životě od táty dostala přes hubu z jedné a z druhé strany a řekně, ať vypadnu a už tam nikdy nechodím a od té doby jsme prostě se nekamarádili, vůbec jsme se nestíkali.
A taky jste v tom 68. poprvé položila stranickou knížku, kterou vám tatínek přinesl, tuším, po 18. narozeninách a řekl, tak a teď si...
Když se vrátil z Anglie, z emigrace, tak jednoho krásného dne, když se to je další pohádka, velmi ošklivá, když se začal rozvádět s maminkou a přivezl si novou ženu z Anglie, protože ta maminka, která neumřela v Ravensbrücku, tak skoro umřela na to, když ten otec prostě ji opustil. Na jednoho krásného dne se objevil v Jihlavě, to už byli v rozvodu. Táta byl v té době krajským tajemníkem UVKSČ v Ostravě a položil přede mě takovou červenou knížečku a říká, já říkám, co to je, tati? A on říká, od dneška seš členkou komunistické strany Československa. Já jsem knížku vzhledem prostě k úctivosti vůči tatínkovi a obdivu strčila prostě do šuplete a tam ležela do 68. roku a až jsem ji hodila na hlavu, teda jaksi v televizi už nějak jako před 21. srpnem, už jsem tenkrát prostě jsem začala to na sebe říkám věci, které nejsou pro mě příznivé. Já jsem dlouho myslela na tu tátovu hlavu, než jsem začala jako dlouho rozum brát a dávat si věci dohromady v podstatě až někdy kolem 50. roku, v 50. letech, kdy začaly islámské procesy, tak jsem říkala, Hergo, to je nějaký divný, ty komunisti zavírají a popravujou svý komunisty, to je na hlavu, to není normální tohleto prostě. Tak jsem začala jako rozum brát. Moje chyba je, že už jsem to neudělala dávno, ale je fakt, že v té době bych bývala nemohla nastoupit ani do rádia v tom 52., ani v tom 56. do televize bez ty červený knížky v tom šuplíku.
Já vím, že vy jste pak s tatínkem spolu nemluvili několik let, asi 10 let, a mě by moc zajímalo, když jste se potom setkali, kdy ta situace u nás byla taková, jaká byla, zrovna vrcholila normalizace a vy jste doma lepila pytlíky, tak by mě dost zajímalo, co jste si řekli, tak za malou chvíli.
Je spalující jako oheň, je zeboucí jako mráz. Do srdce vražená pochodeň, krok nad prudký sraz. Je neústupná jako nemoc, tryskající jako láva. Kde najít klid, kde najít pomoc, kde domoci se práva? Je vždy se mnou, je stále ve mně. Kudy andělé teď jdou, když tryská ďáblovo sémě? Pohltila mé kroky, pohltila mé dny, vleče se dlouhé roky, zahubila milosrdné sny. Sedím jí jako v kleci, tak navštilapený, umřely krásné věci, když vstoupila mi přes stěny. Její jméno je křivda. Ta hloupá a nespravedlivá. Je to jinak. Jinde je pravda. Volám jak posedlá. Jak se ho zbavit mám, hosta, co přišel bez ptaní, ráda do aukce dám. Nikdo však neschání tu křivdu mou. Je to úděl divný, být tou ukřivděnou. Kdo z nás je bezchybný? A tak učím se ji mít ráda a učím se ji zahubit. Když odpustí se velká zrada, křivda se dá nahradit. Spalující je vlastně pouze, jen když do ohně přiložíš. Ublížený nebuď dlouze, po křivdě rány zahojíš.
Nebyla to píseň, byla to balada, byla to báseň, kterou přednášela nebo říkala Kamila Moučková a doprovázel jí Richard Pachman a je to ukázka z vašeho CD, prvního CD, které
ano,
jste si nadělila
CD v životě.
K 85. narozeninám. Já vám gratuluji a na ukázku jsem vybrala právě tady tuto, já nevím, jak to nazvat správně, baladu nebo předumávku, možná je to správný termín, křivda. Vybrala jsem ji proto, že se mi nesmírně líbí, napsal ji Richard Pachman a já jsem se vás chtěla zeptat. Byla doba, kdy křivda byla základním stavebním kamenem vašeho pocitu?
Já jsem si to až tak nepřipouštěla, jako tyhle věci. To jste mě trošku teda lehčí otázku nemáte, Martino, trošku zaskočila, víte, že nevím, ale já jsem nějak jako, že bych se cítila až tak ukřivděná. Jako to bych spíš nějaký synonyma jiný našla k tomu. Myslím, že moc ne. Jako spíš jsem byla naštvaná. Já jsem v podstatě silný člověk, že já jsem si vždycky na sebe navalila strašnou spoustu věcí. Já vydržím hodně. Já se nenechám, já se nedám jako. Takže nějak jako, že by vyložně křivda, to není moc vlastní.
Já jsem si říkala, protože my máme často o tom životu v disentu pocit, že to muselo být svým způsobem hrozně dobrodružné, ale
ono to
možná mělo takové jevy, ale jinak to byla stojatá voda a hlavně to trvalo 21 let, to nebylo 21 let dobrodružství. Čeho 21 let to bylo? Čeho?
To je zvláštní otázka, kterou jste položila. No, ty první rok, dva to šlo, protože jsme všichni předpokládali, že prostě jako, že to není možné, že to je taková zvůle, tohle to strašno. Že prostě zakročí velmoce, prostě s velmoci světový, že to prostě nenechají, jen tak no nechali, že jo. No takže ty první rok, dva to šlo, to jsme si říkali, no tak oni odejdou a bude to prýma. A pak prostě už ta nostalgie začala být strašná, že jo? Když už to uplynul pátý a od desátý roka, tak to bylo docela jako nepříjemný, abych tak řekla pro mě. Zvlášť pro mě, protože já jsem člověk, který měl celý život asi 30 vrtulí u zadku. Ještě pořád jich aspoň 10 mám, už mě ubyly.
15.
No, ale hlavně taková ta bezmoc, ta beznaděj, ten pocit, že nemůžu nic, že se nemůžu realizovat, že nemůžu nic smysluplného dělat. Jako byla pro mě otupující. No samozřejmě, že jsem propadala, pak už, když uplynulo asi 15 let, tak jsem začala mít těžký deprese. Potom jako Jirka Závisky, můj partner, 31 let, koupil, nebo my jsme koupili v Kokořínském údolí chalupu a já, městská holka narozená v ústřední topení, jsem začala prostě nahazovat barák a přidávat zedníkům a podávat cihly a dělat na zahradě. Takže tam jsem trošku povokřála, ale těch posledních 6-5 let nebyla vůbec moc velká sranda.
Četla jsem také vaše fejetony a poslouchala je, protože jsou na druhém CDčku, které je součástí tady toho vašeho jubilejního. A tam jste věnovala jeden fejeton Václavu Havlovi. A končí mimo jiné tím, že říkáte, že děkujete osudu, že jste mohli být tolik let přáteli. A je to vlastně i také to vaše smíření, protože kdyby ten váš osud byl k vám štědřejší, tak byste možná nikdy těmi přáteli nebyli.
To je pravda. No Havel, to je kapitola sama pro sebe, to je prostě, já jsem vděčná životu a osudu, že můžu říct, že prostě to byl můj fantastický kamarád a že je to jeden z nejlepších mužských kamarádů mýho života, který prošel mým životem přes všechny chyby, které určitě jako prezident udělal, tak prostě je to pro mě světlo pořád jako obrovský a je to produkt naprostý čistoty lidství. Opravdu jsem strašně vděčná životu, že mě tohleto teda jako nadělil toho Vaška, který...
Kamilo, dostala jste neuvěřitelný mail, píše vám pan Aleš Dočkal a já to musím přečíst, protože on vám píše, že vás zdraví a na dokreslení Absurdistánu, ve kterém jste žili, i on, tehdy ještě neplnoletý student střední školy, se měl stát vaším šéfem. Jako student provozoval prodej a distribuci vstupenek divadla na Forbíně a jednoho dne mi šéf, pan Josef Vávra, oznámil, že dostanu jako pomocníka na distribuci vstupenek mimo Prahu paní Moučkovou. Trochu se mi podlomila kolena. Jednou jsem s paní Moučkovou dokonce mluvil po telefonu, ale než se tato spolupráce mohla rozběhnout, zrušili celé divadlo na Forbíně a bylo po všem. Moc a moc paní Moučkovou pozdravuji a dodatečně se jí omlouvám za ten trapas, jakkoliv jsem jej nespůsobil. A přeji nám všem, abychom se podobných absurdit už nikdy nedožili. Tak vás zdraví váš skoro šéf.
Tak já skoro šéfa taky zdravím a děkuju za krásný vzkaz.
Český rozhlas Dvojka.
Posloucháte dopolední magazín Českého rozhlasu Dvojka a dnes si povídám s Kamilou Moučkovou, kterou netřeba podle vašich reakcí představovat blížeji. Každý ví, každý zná. To mimochodem dokládá i to, co vám píše pan Macoun, který píše, je zajímavé, že když jsem byl malý, rok 86 a v České televizi se večer dávalo televizní zpravodajství, tak mi máma říkávala, zlatá Kamila, kdy je jí konec? Ta vždy zprávy říkala tak vždycky. A i když mi bylo tenkrát 9 let, tak si to dodnes pamatuju. A dnes už chápu, co se tenkrát vlastně stalo a jsem moc rád, že jste nezůstala u toho lepení pytlíku, píše vám Honza.
Taky jsem si na tom zničila prostě zbytek páteře a hlasivek, protože to byla taková 50-kilová role, když to bylo nový. A to jste tahala takhle rukama prostě na ten rozměr těch pytlíků a přes takový rozžávený drát jste to prostě jako přeřezávala de facto, přepalovala, že? No a to tahat těch 50 kilo, tu roli takhle jako s tou krční páteří. No a pak jsem musela ještě zase na druhou operaci lasivek, protože jsem to dělala při otevřeném okně v zimě, v létě, protože prostě to tak smrdělo. No takže to jsem si dorazila páteř. No.
Když mi to tak říkáte, tak si zkouším představit tu situaci. Váš táta, vysoký komunistický funkcionář, podepsaný pod zvacím dopisem, člověk, který prohlašoval, že Palach se chtěl upálit studeným plamenem a došlo k omylu. A na druhé straně vy, která děláte kantýnskou a máte 3 děti a vaše budoucnost neexistuje. Když jste se pak s tátou setkali, já jsem to tady už nakousla, co jste si řekli?
Ne, to bylo tak, že prostě nějak mě bylo, nebo přišla moje sestra o 8 let mladší a říká, že táta fňuká, to už byl úplně senilní prostě a špatný a bylo to asi půl druhého roku před jeho smrtí a že by mě chtěl vidět a že by chtěl prostě vidět vnoučata a tak já jsem jako za ním šla. První, co jsem říká, tati, prosím tě, ale my už se nikdy v životě spolu nesmíme bavit o politice, protože prostě to dopadne tragicky. Hele, ty máš rád klasickou ruskou literaturu, já taky. Pojďme si povídat o přírodě, o dětech, o vnoučatech, o knížkách. To je prýma, no. Takže takhle jsem ho párkrát viděla prostě jako v podstatě půl druhého roku před smrtí. No, my jsme se vůbec neviděli, protože my bychom se bývali zabili asi.
Když jste se teď...
Já jsem hlavně potom už úplně teda, to jsem zešila steky a prostě hambou a zlobou, když on řekl, že se ten statečný mladý kluk ze zoufalství prostě na protest, že, protože prostě nenašel jiný způsob, upálil. A já jsem prožívala ten týden s těma študákama na Václaváku v těch stanech, chodila jsem na fakulty, oni si pro mě chodili do Vladislavky, do televize, já jsem po nocích byla na filozofické fakultě, na právnické a povídala jsem si s nima to, a teď do toho můj vlastní otec řekne, že se tenhle ten statečný kluk, který obětoval život, jako prostě upálil studeným vohněm, no já prostě, taky když natočila Olga Somorová mou 13. komnatu, tak tam jsem, když mě Honza Lacina položil otázku a co si, jak si reagovala na toho otce, jsem říkal, já jsem se tenkrát za něj strašně styděla a mě to děsně, já jsem se děsně osvobodila. Od toho prostě jako pocitu, že jsem Kamila Nová.
Když jste se teď nedávno dozvěděla z filmu Agněšky Holandové Hořící keř, že váš táta byl vlastně ještě řízený KGB, překvapilo vás to, anebo už je to vlastně jedno?
Já jsem samozřejmě, Martino, že jsem tušila, že si ho zavázali. Já to nebudu posuzovat, natož odsuzovat. Já nevím, co bych udělala. Já nevím, co s nimi dělali v komunistických kriminálech. To si vůbec netroufám posuzovat. Že ho zlomili, to je jasný, a že ho zavázali. Ale teprve, když byl natočený Hořící keř, který je fantastický počin, ten film je naprosto výjimečný a strašně potřebný, že odskakuju, tak tam jsem se vlastně od historiku teprve dověděla, že on měl jít na popravu a KGB nařídila UVKSČ našim, aby ho pustili a zavázali si ho. Takže to jsem šla do kolen úplně, že ho samozřejmě.
Já teď raději obrátím list a zkusím navodit tu atmosféru, která tehdy byla. Byla psí zima. Vy jste stála na balkóně Melantrichu a pod váma těch x tisíc lidí skandovalo Kamila, Kamila. Co jste tehdy cítila? Zkuste si vzpomenout.
Martino, divadlo světa. To je prostě můj nezapomenutelný životní zážitek. Já jsem se tam bála, jsem tam takhle nakoukla a teď mě z jedné strany držel za ruku Čestmír Císař a z druhé Jirka Hanzelka. Říká, musíš tam, Kamilko. Já jsem takhle brečela. Říkám, já tam nejdu, protože to bylo jak vlnící se lány obilí. To prostě, když jsem na ten balkon vylezla, mě se ještě teď chce brečet. Já jsem něco takového, divadlo světa, já jsem něco takového nikdy v životě nezažila a už nezažiju a jsem vděčná prostě, že jsem tohle mohla zažít. Fantastický pocit.
Kamila Moučková, Richard Pachman a Samota není osamění.
Sedím sama ve svém pokoji. Je slovo sama v správném znění? Hodiny neúprosně tikají. Mám ráda své osamění. Nač mám se bát osamění? Být sama sebou je krásnější, než trápit se s kým mi dobře není. Boží vůle mě konejší. Život plný lásky, jiní by za něj dali jmění. Mám snad tomu říkat osamění?
Samota není osamění, k kdy nám osud cestu změní, samota není osamění. Každý v srdci má své jmění.
Malíř maluje sám, spisovatel píše bez diváku. Když čas jen pro sebe mám, krásný je den, nebe bez mraku. Samota je způsob mysli, kdo chce, může nešťastný být. A za všemi ranami, roky a čísly jsem mohla krásný život žít. Život plný zkušeností, radosti, zklamání, lásky, hádek, rozchodů i nových zamilování.
Samota není osamění, kdy nám osud cestu změní. Samota není osamění, každý v srdci má své jmění. Samota není osamění, kdy nám osud cestu změní. Samota není osamění, každý v srdci má své jmění.
Milí posluchači, to byla jen ochutnávka z tohoto CD, které bude pokřtěno v 16.4. v 19 hodin v Pražském divadle Kampa. Je to úplně první CDčko Kamily Moučkové k jejím 85. narozeninám, ke kterým vám samozřejmě nesmírně gratuluju.
Děkuju pěkně.
Paní Kamilo, vy jste se dožila toho Václavského náměstí, dožila jste se návratu do televize, hlásila jste v 67 letech, jste začala svoji další rozhlasovou kariéru ve Svobodné Evropě. Vám se v podstatě podařilo, mohli bychom říct, sice s 20-letým zpožděním, ale téměř vše. Ale povězte, je něco, čeho jste se chtěla dožít, ale co vám prostě uteklo, protože těch 21 let je nenávratně pryč?
Já myslím, že ne. Já myslím, že jsem spokojená. Víte co, Martino, já jsem strašně spokojená stará ženská. Já jsem v podstatě, můj život byl tak bohatý, i když jako těch 21 let krutech, jako ne, moc velká sranda to nebyla, ale já jsem naprosto spokojená.
Přemýšlela jsem, když si to tak projdu, vy jste třeba kolikrát říkala, že v okamžiku, kdy pustili Václava Havla, tak vy jste věděli, že na nábřeží bude obrovský mejdan a i hned jste se všichni scházeli. A to jsou takové okamžiky, kdy si člověk říká, že bylo veselo. Ale pak mi říkáte, jak jste se vracela ke svému lepení pytlíků a to skutečně není práce, která by vás asi naplňovala. Co vám dávalo sílu?
No, zaprvé jsem v té době měla, tedy ne v té době, ale 31 let vedle sebe Muskýho, který mě podržel. Je fakt, že on se choval naprosto fantasticky těch 21 mých krutých let, že mě podržel, že on v podstatě mu zbylo jenom divadlo, ten činoherní klub, protože v momentě, kdy měl filmovat, nebo on byl vynikající dabér, měl dabovat, nebo co, tak prostě se šířila pozor, ale Zahajský je partner tý Moučkový, že jo, jako, takže on to odnes tím, že zbylo mu jenom to divadlo a choval se ke mně naprosto fantasticky a je to můj osudový životní partner, vůbec jako toho nelituju, že se stalo potom posléze po těch 31 let, ne, nelituju, jako, to bych kecala, že nelituju, ale myslím si, že se mi i tak dostalo, se podívejte, kdo žije 31 let prostě s láskou, vedle nějakého Muskýho, kde je to oboustranný a kde nehraje roli, že mají společný dům, děti nebo auto. A je to z lásky a je to prostě ze vztahu jako těch dvou lidí. Takže já si nemám vůbec na co stěžovat a ten Jirka opravdu se choval naprosto fantasticky k kvůli mně vlastně jako se kupoval ten kokořín, ta chalupa, abych se úplně nezbláznila z těch pytlíků v Praze. Že?
Je vám teď dobře? Myslím tím ve společnosti, doma?
Je mi dobře. Já jsem už teda, kdy mě opustil ten Jirka v 53. to je vlastně 20 let.
93.
Teď jsem se nemohla dopočítat. Teď jsem se vyděsila. Já to mám trošku už, jako víte, tím, že mě těch za pár, těch 85, tak to mám takový trošku. Takže se omlouvám. Když mě v těch 93 letech, 90. roce opustil, tak já vlastně jsem od té doby sama. Já jsem ráda sama. Já si lidi najdu. Já mám ráda lidi. Ku podivu se nestříkám s lidma stejně starýma. Stýkám se s daleko mladšíma lidma.
Možná proto jezdíte i po školách a děláte besedy se studenty?
Ne, já jezdím i do domovů důchodců se staříkama, ale víte co, teď si trošku fandím, teď se budu trošku jako vychloubat. Já prostě si nepřipadám, že jsem tak stará jako oni, a oni jsou mnohdy mladší než já. Já do nich šiju všema prostě způsobama, že musí, když nic jiného už, tak třeba si vybrat v nemocnici nějakou babičku nebo dědečka a držet ho za ruku, že to strašně pomůže. A že nesmí sedět doma nebo chodit krmit teda holuby. To teda jak a čekat na smrt, to je blbost.
Ne, holuby nekrmit. Řeknou to i památkáři, i Kamila Moučková. Kamilo, když jedete za studenty, co jim vyprávíte? Pro ně je 68. rok a to, co jste zažila, trošku to Atlantida.
To je tragédie. Já právě se snažím. To je zajímavé, protože jednou jsem byla takhle na nějakém gimplu a tam v první řadě taková seděla takový malovaný vejce velikonoční, taková holčička vymalovaná ze všech stran. A ta prostě se tvářila jako ježiš, co ta baba tady. No a pak byla první, která se mě zeptala. Povídám jim o 68. roce, povídám jim o Palachovi, protože oni umějí perfektně starý Řím a Řecko antiku. Ale oni vůbec neznají novodobí dějiny svý země. A oni, to je potřeba, aby to znali, aby to i ohlídali si pro Krista Pána tohleto.
Kamil, když se tak proberu tím, co máte za sebou, řekněte mi, jaká je vlastně představa vaše toho, když se řekne prožít dobrý život?
Zase, lehčí otázku nemáte, Martino.
Dneska by došli.
Já mám jednu takovou věc, která mě hrozně jako těší. Já v těch 85 skoro letech, když se ohlídnu za sebe, za svým dlouhým životem, tak tam mám absolutně čisto. Martino, to je nádherný pocit. Já jsem nikoho nikdy nepodrazila. Nikomu jsem vědomě neublížila, nikoho jsem nepodvedla. To je pocit za všecky prachy.
Kamilo, možná proto vypadáte, že vám těch 85 rozhodně není. Já vám přeji hodně štěstí, ať se vám ještě stále plní sny, protože vy jste tomu otevřena.
No hlavně, aby mi to ještě chvilku myslela a chodilo.
O to strach nemám.
Děkuji za návštěvu.
Mějte se moc krásně, milí posluchači, loučím se s vámi. Uslyšíme se opět za týden a přeji vám, mějte se hezky a něco pro to dělejte.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.